Velkommen til Vasankrim podcast.
Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for i dag skal vi prate om seriemorderen Dorothea Puente. En bestemorfigur som glad I penger, makt og image. Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hei.
Guffa opp lyden ganske mye på slutten her. Jeg kjente det gispe I øret var litt sånn, oi!
Jeg må føle det.
Du må liksom, det må gise litt ned over ryggen din.
Ja.
Ja. Følte du den?
Jeg følte den.
Ja, bra. Det går bra med deg. Nå du her I studio.
Ja, det deilig. Jeg merker jo stemmen helt rar. Jeg sitter jo igjen med litt hosting, men... Jeg på bedringsvei, så, men jævlig kjipt at jeg kan smake kaffe, Nora.
Ja.
Ja. Så mat og drikke har ikke smakt på 4 dager. Og jeg prater med folk, og de bare, ja, jeg mistet min I 14 dager.
Det orker jeg ikke.
Nei.
Det ønsker jeg ikke for deg.
Nei.
Uff, hva meg.
Sturslig.
Ja, veldig.
Ja, jeg skal takke Aksel, som har sendt inn dette tipset til oss. Du fikk faktisk revet meg I gir på tallene av saken.
Ja,
ja.
For det ikke, det ikke, altså det, jeg føler liksom intro kunne vært så mange liksom.
Ja.
Bestemorfigur sa du,
ja.
Men du sa også seriemorder, da, ja. Da tenker jeg Leonardo,
ja,
såpemakeren fra Correggio.
Ja.
Tenker også litt på Bell Gunness.
Ja, ja, den ganske lik Bell Gunness, synes jeg.
De så lite kreative, disse moderne.
Jeg vet det, disse gamle.
Skaff dere en ny profil, ja. Folkens.
Kanskje de har fått litt inspirasjon, hvem vet.
Ja, ikke sant? Uff, faen meg.
Kan være. Nei, det ganske nylig vi har fått dette tipset her, og når jeg så bildet, så bare, fader, den der har jeg hørt om.
Ja, ikke sant?
Så gikk jeg litt grunnlig til verks da, vet du, og ja. Da, den ganske interessant. Mye rare podcaster, eller ikke podcaster, men hva det heter da, når du lager egentlig video om...
Ja, hva heter det?
Ja.
For det...
Det vlogg, altså, eller hva? Ja,
nei, ikke sant? For du har jo blogg som skriftlig, og så har du vlogg som video,
ja.
Men, og så har du podcast, men det da med video, det da vodcast?
Ja, kanskje det.
Vodcast. Ja, men tror du ikke det? Eller, jeg vet ikke, jeg bare
aldri hørt om det
jeg bare mener, har jeg ikke hørt det begrepet før? Vodcast?
Jeg har ikke gjort det. Nei, ok, kanskje.
Tenker du vi burde hatt det? Burde vi filme det her?
Ja.
Da må vi jo sminke oss og gjøre oss litt fine, da.
Ja, vel.
Og kanskje redde litt rundt I det vi kaller studio, som egentlig bare lost jo om I.
Ja, men jeg har faktisk ønsket meg det til jul, sånn der iPhone-stand, sånn at vi faktisk kan ta...
Tripod?
Ja.
Ja,
riktig.
Har ikke jeg det et sted?
Nei, det vet jeg ikke.
Jeg har jo drivet mye med dans,
ja.
Og vi har jo filmet masse.
Ja,
så jeg har litt sånn der tripoder, tror jeg.
Ja.
Jeg har jo også en GoPro, som jeg kjøpte ikke for å drive med ekstremsport, men Nei. For å filme dans.
Ja.
Og den også kan settes opp på sånn stativ.
Ja, ikke sant?
Det muligheter.
Det muligheter.
Ja. Vi har jo en TikTok-konto, vi burde jo oppdatert
den. Det nettopp, det ikke sant? Hvis da kan man legge litt ut der, da vet du. Det nettopp det.
Apropos, jeg skal ta og filme der,
ja. Ja, skal du det også,
ja. Jeg skal det.
Ja.
Så ikke la deg distrahere.
Nei, jeg skal ikke gjøre det, altså. På 80-tallet vokste befolkningen I Sacramento betraktelig, og med opp til 1 million innbyggere så var det også mange hjemløse. 1 av 5 hjemløse som søkte om hjelp ble avvist, så etterspørselen om pensjonater var store.
Oi.
County Mentalhelse opprettet en innsatsgruppe for de hjemløse som skulle hjelpe dem med å komme seg vekk fra gatene, og da få psykisk hjelp og gi dem et fint sted å bo.
Du, sorry, nå jeg litt sånn kyllingerne her, men Sacramento, det Kanada eller USA?
Det USA.
Det USA?
Ja,
okay.
Det hovedstaden I Kalifornien.
Det føler jeg kanskje jeg burde visst. Ok, takk.
jeg ikke noe bedre, jeg, altså, så ja da. Alvaro González Montoya, også kalt Bert, eller Bert.
Ja, jeg skjønner. Hvordan får du Bert fra Alvaro González Montoya?
Nei. Jeg vet ikke. Altså, jeg kommer til å si Bert, eller ja, ja. Bert. Bert.
Greit.
Han ble født I Costa Rica, og han flyttet til en av sørstatene med familien da han var 16 år. Det var på denne tiden han begynte å få schizofreni.
Oi.
Foreldrene prøvde å hjelpe han med å få han inn på en psykiatrisk institusjon, men her så ble han faktisk utsatt for sjokkterapi.
Nei, hva legger du I det? Hva gjør de da? Altså, snakker vi elektrosjokk, liksom?
Ja. Mm-hmm. Da han kom ut fra institusjonen, så rømte han faktisk, uten å si fra til familien sin, ingenting. Han bare, jeg skal ikke inn her igjen, sa jeg ikke.
Det skjønner jeg også. Han ble plassert der av familien sin, og nå føler han seg ikke trygg hjemme.
Ja. På en eller annen måte så kom han seg til Sacramento og bodde på en avrusningsklinikk. Mm. Og han var jo ingen alkoholiker, men de ansatte likte han så godt at han fikk lov til å bo der.
Nice.
Ja. På denne klinikken så møtte han Judy, som jobbet som frivillig sosialarbeider for innsatsgruppen. Hun stusser over hvorfor han bodde der, og han sier at hvis det var opp til han, så ville han da bodd på et pensjonat I stedet for.
Ja, ja.
Hun setter I gang for å finne et bedre sted for han, og det var ett sted som har fått veldig god omtale. Det var en kvinne som drev dette stedet, og som tok godt vare på menneskene som bodde der. Dorothy Puente var godt litt til lokalsamfunnet og var politiker. Hun donerte mye penger til kampanjene deres, samt klær til veldedige organisasjoner. En dag I uka så holdt hun også noe som heter Burritos Day, som vil si at hun ga bort gratis mat til lokalsamfunnet. I pensjonatet bodde Dorothy, ja, jeg hopper litt mellom de to.
Doris?
Norsk, eller, ja, Doris! Åh!
Kult, det fett navn.
Det kult navn. Hun bodde I hvert fall I øverste etasje, mens pasienten da bodde I etasjen under.
Pasienten?
Ja, jeg var litt sånn skeptisk på om jeg skulle si pasienter, eller jeg kunne sagt beboerne.
Men ok, fordi at de som på en måte leier hos henne, du sa hun hadde et pensjonat.
Ja.
De som leier hos henne pasienter?
Ja, de jo på en måte det, for de klarer jo ikke helt å ta vare på seg selv. Det jo alt fra folk som har, jeg kommer for så vidt inn på det her, sånn. Hun tok inn alt fra alkoholikere til de som hadde psykisk funksjonsnedsettelse.
Ok, skjønner.
Ja.
Psykisk, så det, også, ja. Så, litt vanskelig stilte folk.
Ja, litt vanskelig stilte folk.
Men hun jo ikke noe lege eller sykepleier.
Nei.
Så pasient.
Men hun tok vare på dem da, hun sørget jo for at hun fikk ta pillene sine, lagde mat til dem, var ansvarlig for alt det hun fikk I seg av næring.
Ja.
Nei, det litt vanskelig der. Så
vanskelig å definere.
Pasientene hadde også lite kontakt med familiene sine, og de betalte husveien da med trygden sin, eller de pengene de hadde. Og da, det vil jeg også si at alle måltider var inkludert I denne leien da.
Mm.
I noen tilfeller så kunne Dorothea signere sjekker for så å sette pengene inn I banken. For det var jo noen som ikke var helt oppegående, så hun måtte da hjelpe dem med det.
Det så, det alle gode historier begynner sånn med at folk hjelper hverandre og skriver sjekker.
Ja.
Ja da.
Judy og Bert besøkte pensjonatet for å se om dette var et sted som kunne passe for han. De sitter igjen med et veldig godt inntrykk på stedet, og ikke minst av Dorothea. Judy møter til og med en bekjent der, og som da skryter av stedet, og han heter da John Sharp. Det da en pasient som bor der da.
Ja,
ja
som Judy kjenner fra før. Da.
Ja.
Fordi at han har bodd der hvor hun jobber også, eller?
Mest sannsynligvis. Ja. Eller om hun har hjulpet han på noen tidspunkt.
Ja.
Når Judy skryter om stedet til Dorothea, så sier hun at «Jeg gjør det ikke for pengene, men fordi jeg liker å hjelpe mennesker». For å bo på pensjonatet skulle Bert få trygdepenger fra staten, men siden han ikke hadde kontakt med familien sin, så sier Dorothea at hun kan ta imot pengene og eventuelt passe på de for han.
Men hvorfor kan ikke han ta imot de selv?
Det vet jeg ikke.
Merkelig.
Det kan jo være at han ikke var skikket nok til det da.
At hun får noe sånn der juridisk ansvar for han.
Ja, det kan være. Det ikke godt å si. I begynnelsen så det ut til at Bert storkoste seg på pensjonatet. Han utviklet vennskap med de andre beboerne og får sitt eget rom som han kan trekke seg da tilbake til hvis ting blir litt mye. Judy opprettholder kontakten, for hun vil jo passe på at Bert hadde det bra. Men etter et par måneder så forteller Dorothea at han ikke var der. Og ifølge henne så hadde han reist til Mexico for å besøke broren sin.
Jaha.
Noe da Judy synes var veldig rart.
Mm.
Dorothea betrygger Judy og sier at han mest sannsynligvis tilbake på fredag.
Ja.
Ja,
så bra.
Ja. Judy ringer så da tilbake på fredag, vet du. Men da får hun beskjed om at Bert kommer tilbake kanskje uka etter.
Ja, ja. Ok.
Ja. Mm. Judy blir nå så irritert, og hun sier nei. På mandag så kommer jeg til å ringe politiet og melde han savnet.
Bra, Judy.
Ja. Mandag kommer, og Judy får så en telefon fra en mann som heter Don Anthony. Og han forteller at Bert ikke lenger bor på pensjonatet. Bert hadde kommet innom og hentet tingene sine, for så blir hentet av familien sin.
Faen, Don Anthony.
Ikke sant? Judy, hun trodde ikke på denne historien her, og bestemte seg for å få tak i John Sharp, som da hun kjente fra pensjonatet.
Ja.
Ja. Ifølge John så var ikke Bert der lenger, og når Judy spør om Mexico, så sier John, det ingen som har vært i Mexico her.
Dette er nytt for meg,
sier John. Dette er nytt for meg, ja. Hun pusher så videre på om ting, du ting virkelig i orden der borte. Nei, Dorothy har begynt å grave mange hull i hagen.
ok, så Judy bare, du sikker på at ting bra, liksom? Alt bra? Mm. Og han bare, ja, ikke noe galt. Eller sier nei?
Nei, han sier nei. Han bare, for han jo litt sånn, vet ikke helt hva han skal si, og sånn, ja. Ikke sant, litt nølende, og så sier han, men det noe som ikke stemmer der borte, altså, går alt bra med deg, og sånn, og så, nei, Dorothy har begynt å grave mange hull i hagen her.
Ja.
Ja.
Hva gjør Judy da?
Vi går litt tilbake i tid, dere.
Oi, oi, oi.
Ja, da.
Bra måte å bygge stemning på. Jeg bare,
hallo! Dorothea Helene Gray, altså hun født med dette navnet, folkens. Hun ble født 9. januar 1929 i Redland, California. Begge foreldrene var alkoholikere, og faren døde av tuberkulose i 1937. Moren mistet omsorgen for barna sine i 1938, og like etter døde hun i en motorsykkelulykke. Så ett år...
Det var veldig trist.
Ja.
Hun døde året etter i 39, da?
Ja, 38. Nei, jo, 38, ja. År etter. Men faren døde i 37, hun døde i 38.
Ja, ok, jeg skjønner. Og da var jo vesle Dory bare 9 år.
Ja. Ja, det var hun faktisk.
Hun var født i 29.
Ja. Dorothea ble sendt så på barnehjem etter dette, og det går også rykter om at hun ble seksuelt misbrukt her. I en alder av 16 år så giftet hun seg for første gang med en soldat som het Fred, og mellom 1946 og 1948 så fikk de to barn sammen.
Oi! Ja, oi, ja, men så bra. Han overlevde tydeligvis krigen.
Ja.
Soldat, men også fikk de to barn.
Ja, de fikk to barn.
Fordi du sa hun gifta seg for første gang, så jeg var sikker på at han kom til å dø i krigen.
Her. Ja, ja. Ah, ja, jeg kan si. Nei da. Den ene av ungene da, sendte hun bort til noen slektinger, mens den andre adopterte hun bort.
Å, oh, ja.
Og i slutten av 1948 så forlot Fred Dorothea.
Ja.
Så han bare forlot.
Ja.
Ja. Samme år, 1948, ble Dorothea arrestert for å ha prøvd å betale med falske sjekker.
Ja.
Og her fikk hun da 4 måneders fengsel.
Ja.
I 1952 giftet hun seg med en sjømann som het Aksel. Og dette ekteskapet var veldig turbulent, og hver gang Aksel var ute på sjøen, så inviterte Dorothea inn menn hjemme og gamblet bort pengene hans.
Åh! Åh, oi, oi, oi.
Ja.
Hørte som hun koste seg, da.
Ja, hun koste seg. Hun fikk ikke nok på oppmerksomhet fra mannen sin. Hun ble arrestert igjen i 1960, da for å eie og drive et bordell. Og da fikk hun da 90 dager i fengsel. Hun er så syk hun er, altså.
Nei, men altså, hun høres jo ut som... Ja, jeg som ikke på en måte forstår hva kjærlighet er, og ja. Helt hjerteløs uskikket til å være mor, helt
ja.
Åpenbart.
Ja.
Men hun høres jo ut som hun er festlig.
Ja.
Helt til på en måte slutten av historien er jeg helt sikker på.
Ja.
Men hun høres jo ut som hun er morsom å ta en dramme med.
Ja, ja. Det...
På dette tidspunktet.
Ja, på dette tidspunktet, ja. Aksel sendte kona si så i 1961 til et sykehus på grunn av hennes oppførsel.
Altså, han bare... kjører til sykehus og bare, dere, fiks det her. Det er noe galt.
Ja.
Jeg vet ikke hva, men nei. Nå kjører jeg.
Nei, nå gidder jeg ikke mer. Det var jo på grunn av drikkinga, gamblinga, juginga og forfalsking. Sorry, men det er litt spesielt å sende.
Sorry, nei. Det er ikke meningen av det, men det var en liste.
Ja, Det är det. Och det är liksom speciell grund för att sända på sjukhuset liksom.
Ja, jag tänker ju att det är nog alltså hur borde definitivt ha träffat en psykolog ja. På grund av barndomen
ja.
Sin.
Ja.
100%.
Ja.
Men det du listar upp nu är ju på något inte sjukdomar.
Nej, det är inte det.
Du liker att gamble, du liker att dricka, du liker att vad sa du ljuga?
Ljuga. Och förfalskning så jag vet inte om
ja, det är ju kriminellt, det är ju inte sjukligt.
Nej, nej, det är sant. I hvert fall, hun blir diagnosert av legene her for å være en patologisk løgner med en ustabil personlighet.
Ja, det kan jo sies om mange som ikke blir innlagt. Også.
Ja da, ja da. Parret skilte seg i 1966, men hun fortsatte å bruke etternavnet hans i noen omstendigheter.
Ja, Aksel, hva var etternavnet hans? Var det det? Nei, det kan ikke være det du sa.
Jeg sa ikke etternavnet.
Nei, men du presenterte henne først med et litt sånn latino etternavn.
Ja, ja, henne ja. Helene Gray heter hun. Dorothea Helene Gray.
Ja, men ja. Så senere så har hun vel et litt mer latino.
Puento.
Puento. Puento.
Ja.
F?
P.
Puento.
Puento.
Okay. Jeg regner med Aksel ikke heter Puento, for Aksel hørtes tysk, europeisk ut.
Ja, ja.
Ja. Men altså, første mann hun gifte seg med, han bare gikk.
Han bare gikk, ja.
Men så fikk han faktisk gifte seg på nytt.
Ja,
ikke det bigami?
Ja, ja, det sant.
Så hun var jo skilt nå for første gang, skilt. Men hun har jo gift seg to ganger.
Ja, ja. Faktisk, ja, det vet jeg ikke helt her, men i hvert fall de skilte seg i 1966, Aksel og henne.
Ja.
Men hun fortsatte å bruke da etternavnet hans i noen omstendigheter. Mm-hmm. Altså, det vil si hun utgav seg for å være noen andre innimellom.
Ja, ja, ja. Ja. Jeg skjønte det var dit du skulle, for det solgte på hele fjeset.
Ja.
Hørte du på seg, men noen omstendigheter.
Ja,
ja.
I 1968 så giftet hun seg med Robert Puente,
ja.
Men de separerte seg etter 16 måneder på grunn av vold hjemme.
Fra hvem? Hvem var voldelig?
Ja, ja, ikke sant? Ja.
Ikke sant? Det kunne vært hvem som helst, liksom.
Ja.
Flipp en mynt
her. Skilsmissen ble først gyldig i 1973, men hun fortsatte å bruke etternavnet hans da. Det vet vi jo den dag i dag, for hun heter jo på NTT.
Konsekvent, ikke bare i noen omstander.
Etter dette konsentrerte hun seg med å drive et pensjonat. Hun opparbeidet seg et godt rykte ved å avholde AA-møter, altså da alkohol, anonym, hva det?
Anonym alkoholikere.
Aha. Aha,
det hör nu hörs ut som jag vet väldigt gott vad det är. Så jag hörs ut som alkisen hos.
Ja,
du vet inte vad det heter igår.
Nej, tydligen inte.
Du har inte något problem.
Nej. På den tiden här så lot hun nå da håret bli grått och hon brukte nå store briller och gick i gamla vintage klær allt för att se ut som en bestemor.
Hun kjørte den stilen fullt ut.
Hun kjørte den fullt ut.
Ja.
Hun møtte og gitte seg med en mann som nå het Pedro, men han forlot henne en uke etter bryllupet. Dorothea ble i 1978 funnet skyldig i svindel, og da, det var fordi hun da stjal fra leieboerne sine, og hun fikk 5 års ubetinget fengsel og måtte betale en erstatning på 40 000 kroner. I 1982 møtte Dorothea Malcolm McKenzie i en bar, hvor de drakk 2 drinker sammen. Han fortalte at han bodde like i nærheten, og de valgte å gå dit sammen.
Så, okay.
Sikkert litt hanky-panky der, altså.
Du får sagt det.
Ja, da. Når de ankommer leiligheten hans, begynner han å føle seg veldig dårlig. Han tenker, nei, vet du hva, jeg må legge meg litt ned på sofaen her.
Ok, han føler seg uvel.
Han føler seg uvel. Kort tid etterpå så merker han at han ikke har følelser i hele kroppen. Så han bare, what the fuck, jeg er lam.
Oi.
Ja. Og mens han merker jo, jeg helt klar i toppen, og han klarer jo å se og sånn, og da ser han at Dorothy går gjennom leiligheten hans, og da gikk det opp for han at, shit, jeg har blitt dopa.
Ja.
Her er skikkelig blitt...
Han har blitt så jævlig dopa.
Ja, skikkelig også. Hun gikk gjennom eiendelene hans, og tok alt av verdisaker, sånn som smykker og penger, og hun går til og med bort inn, tar ned den ringen hans, før hun da reiser.
Det sa hun noe?
Nei, ikke...
Det er interessant.
Ja.
Det er bare liksom...
Ja, bare, du, den der, la meg ta den der.
Bare liksom griper handen hans og drar av ringen, og bare...
Ja, og bare ser liksom øya bare, for han klarer jo ikke å prate, ikke sant? Men bare ser de øya bare følge med deg, liksom, bare, ja, excuse me.
Jeg føler liksom, jeg skal bare
ta den der. Noen timer senere, når han kommer til seg selv, så melder han den hendelsen her til politiet, og hun blir arrestert.
Ja, hva forventet hun der, egentlig?
Nei, gud, vet. Altså, hun er dum også. Men ja, denne gangen utgav hun seg for å være lege for eldre kvinner. Hun gikk rundt med en legeveske med instrumenter for å da virke troverdig.
Unnskyld, du sa at hun ble arrestert på grunn av han som hun dopa deg.
Ja, 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 ja.
Men hva denne gangen?
Nei, hun bare, når de arresterte, så la de merke til liksom, hun hadde legeveske.
Når de hentet henne?
Ja.
Ah.
Så det her var jo tydeligvis ikke første gangen.
Nei.
Hun dopet ned flere offre og stjal verdisaker, samt da sjekker som hun da brukte. Dorothea erklært seg skyldig, og hun fikk 5 års fengsel for denne hendelsen her.
Oh. Ja, det var jo bra.
Ja. Saken ble nå omtalt i media, og det vil si mediaavisa. Det fantes jo bare avis på den tiden der.
Media.
Media, ja. Egentlig ikke media, media.
Men var vi ikke på 80-tallet?
Vi på 80-tallet, ja.
Ja, radio og TV.
Ja, ja, ok da. Når denne saken kom ut da, så var det i hvert fall en person som tok kontakt med politiet og mente at Dorothea hadde tatt livet av moren hans.
Åh!
Ja, og dette var da Ruth Monroe. Ruth ble venninne med Dorothea via hennes kjæreste, og de to fant tonen veldig fort. Ruth hadde en del penger, og det tok ikke lang tid før Dorothea begynte å snakke om at de burde åpne en restaurant sammen. Og det gjorde hun, faktisk. Men så gikk det ikke så lang tid da, hvor Dorothea sa at denne restauranten tar ikke inn nok penger, så Ruth, du må investere enda mer penger inn i denne bedriften. Noe hun da gjorde.
Ja, det er liksom hvis du har en bedrift som gjør det dårlig,
ja.
Så er løsningen der å kaste mer, synke mer penger inn i den, det synkende skipet.
Synkende skipet,
ja.
Og dette gikk jo greit en stund, men det skjedde jo igjen, ikke sant? Ja. Dorothea bedde mer penger. Ruths kjæreste, unnskyld, han fikk uhelbredelig kreft, og hun ville ikke bo alene lenger, så hun flytta da inn til Dorothea.
Ja.
Sønnen til Ruth besøkte henne hver dag, men så tok det ikke lang tid før han oppdaget at moren alltid hadde en drink i hånda si.
Mm.
Noe som han syntes var veldig uvanlig, for mora hatet alkohol.
Oi!
Ja. Ifølge han så hadde Dorothea lagd denne drinken her for å roe henne ned på grunn av at da restauranten hadde gått konkurs.
Jaha, ja. Daglig, tydeligvis.
Tydeligvis daglig. Når sønnen besøkte moren sin noen dager etterpå, så sier Dorothea at moren ligger og sover, fordi hun ikke følte seg så bra. Sønnen ser at moren ligger i senga, men han føler en form for trøst, fordi Dorothea hadde jo sagt hun var sykepleier. Klokken 06.00 neste dag så får broren en telefon fra søstra si om at moren deres er død. Dorothea hadde ringt og bedt dem komme og hente morens eiendeler. Og ja, det her måtte jeg le litt av, fordi hun var veldig på at kom og hente eiendeler til mora deres, jeg vil ikke ha dem. Og så kommer de, så er det bare en tom veske.
Åh.
Så Dorothea hadde tatt alt innholdet, fordi det var noe som mora hadde sagt at det skulle hun arve. Alt som var alt av penger.
Ja, altså jeg tenker at det de som diagnoserte henne på et eller annet tidspunkt har gjort en veldig sløv jobb, for det her er jo hit. Nå er det sykelig.
Ja, nå er det sykelig.
Nå er det sykelig. Ja. Det er liksom, hvem er det som gjør det? Hvis du... Hvis du, uavhengig av om du dreper noen, eller om noen dør i hjemmet ditt, så er du ikke så aggressiv på de pårørende om å komme og hente tingene hennes, og så er det bare en tom veske.
Ja, det er det også.
Det er jo, hun er jo faen fette dum da.
Ja, 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 ja. Hun hadde også ringt rettsmedisinerne og sagt at romkameraten hadde begått selvmord.
Det hadde sagt det til barna også, eller?
Nei.
Nei.
Under obduksjonen av Ruth fant de dødelige mengder med medikamenter.
Ja, som hun selvfølgelig hadde tatt selv.
Ikke sant?
Mm.
Broren reiste så til statsadvokaten, som da het Bill Woods, for at de kunne da forfølge en drapsiktelse. Dessverre så var dette siste dagen til Bill som statsadvokat, så han ga saken da videre til kriminalenheten. De gikk gjennom saken, men de hadde ikke utstyr på den tiden til å teste alle de type testene som de trengte, for dette var da i 1982. Så det var umulig for dem å fastslå om Ruth hadde begått selvmord eller ikke. Dorothea ble løslatt fra fengsel i september i 1985, for da hadde dopet ned han der og ranet Malcolm, og hun skjønte nå at hun måtte forandre måten hun gjorde ting på. Hun måtte bli en omsorgsperson hjemmefra. Hun var jo egentlig det.
Burde jo på en måte bare revurdert livet sitt, men ok.
Ja. Herfra startet hun å ta inn leietakere i 1426 F Street, og det er denne adressen som da blir beryktet.
Ok.
Ja. Betingelsene i prøveløslatelsene forbød henne å være omsorgsperson for enkeltpersoner.
Oi!
Mm.
Men er det en sånn smutthull hvis du har flere beboere da, eller?
Skulle tro det. Men når de kommer på befaring I hjemmet hennes, så visste hun jo alltid hva hun skulle si.
Oh.
Ja, så det her, det så dårlig.
Ja.
Husk at journalføring I 1985 ikke som I dag. Hun hadde også brukt forskjellige etternavn, så politiet visste ikke konkret hva hun hadde på rullebladet sitt.
Jeg så glad for at vi lever nå, egentlig.
Ja.
Og det sier jeg jo ikke ofte ellers, for jeg synes det ganske mye dritt med liksom, samfunnet I dag, og jeg, synes, jeg har sånn her dommedagsfølelse hver eneste dag over at liksom, hvis jeg kjører en meter med bilen, så kommer kloden til å ta fyr.
Mm.
Så det ganske mye kjipt I dag, liksom. Men ja. Akkurat det der,
jeg
så glad for at ikke det sånn lenger.
Ja.
Liksom, hvis du har en annen sinnslidelse, så får du hjelp. Du blir ikke bare numma med elektrosjokk.
Nei.
Og hvis du på en måte, hvis det noen som begår noe kriminellt, så vet vi det.
Ja.
På tvers av på en måte hvor noe enn det skjer I landet, da. I hvert fall her I USA, så det jo på en måte litt sånn fra stat til stat, men vi har veldig mye mer verktøy I dag enn de hadde før, altså.
Ja, det helt sikkert. Det skummelt, egentlig, å tenke på hvordan ting var før.
Ja.
I omtrent 2,5 år så drev hun et omsorgshjem ulovlig. Ved at folk kom og gikk, og hun ga de medisiner, tok de mot trygden deres, og ingen holdt øye med henne før I 1988.
Ja. Og hun da forteller disse stakkars beboerne, eller pasientene, eller hva du vil kalle dem, at hun var sykepleier.
Mm.
Eller?
Mm. Det var det hun sikkert I hvert fall da hadde utdannelsen I bunnen, da.
Ja, men,
som sykepleier.
Ja, men hadde det?
Nei, da.
Nei.
Så nå skal vi tilbake til Bert, som nå har forsvunnet.
Ja, og alle disse høla I bakken, da.
Ja. Judy, det vil si da sosialarbeideren, meldte Bert savnet til politiet, og hun var dypt bekymret for hva annet som kunne foregå I pensjonatet. En politibetjent reiste ut til huset og intervjuet Dorothea og de andre beboerne. Alle sa det samme, at Bird hadde reist med slektinger. En beboer ga betjenten en lapp. Her stod det. Hun vil at jeg skal lyve for deg. Denne beboeren var John Sharp.
John!
I avhør senere forteller han at han ikke visste hva som hadde skjedd med Bird, men han visste at det Dorothea ba dem om å si ikke var sant.
Mm, ikke sant.
Hun skulle også belønne dem hvis de ljugde for henne.
Ah.
Etterforskerne ser nærmere på hvem Dorothy og her ser de at hun ute på prøveløslatelse. Når de ser hvorfor, så skjønner de at de kanskje må ta en prat til med.
Ja.
Judy insisterer på at etterforskerne må ta med seg en spade når de skal intervjue henne. Etterforskerne reiser til pensjonatet og tar med seg til syneføreren hennes. De som...
Hva sa du for noe at etterforskerne drar til pensjonatet og tar med seg...
Til syneføreren hennes.
Til
syne, altså det vil si, siden du ute parole på prøve,
parole officer,
ja, til syneføreren, oversatte jeg det som.
Ok,
ja.
Heter det?
Jeg vet ikke. Ikke ta meg på det, det var bare det det kom opp I både Google Translate og det noen andre hadde oversatt det som.
Interessant,
ja.
Jeg har ikke hørt det begrepet før.
Nei, ikke ærlig.
Men når du nevner det, parole officer, jeg vet ikke hva det på norsk.
Nei.
Så, det kanskje til syneføreren.
Kan være. Ja, og det jo disse som da skal passe på at hun skal holde seg unna trøbbel.
Ja.
Og følge de... retningslinjene som satt
I. På en måte hennes støttekontakt I politiet.
Ja. De spør henne om Bert, og hun sier at han hadde reist med slektinger, og hun hadde jo tross alt ikke vært der da engang, for hun hadde vært I kirken da dette skjedde.
Ja, og Gud, from og gudfryktig dame.
Ja. De spør henne så hva slags sted hun driver, hvor hun ser direkte på til syneføreren sin, og sier, jeg bryter prøveløslatelsesbetingelsene. Og alle her får jo sjokk, bare, what? Hva det du liksom innrømmer nå?
Bedre å innrømme det enn å innrømme drap.
Ja,
det var godt tenkt egentlig.
Godt tenkt, ja. De får jo som sagt sjokk, men når det har roet seg litt, så spør etterforskerne om de kan se seg omkring på stedet, noe hun da sier ja til. De ser I skap og under senger og oppdager mange blå piller, eller sånn, så ser det som sånne kapsler, da, vil jeg si.
Ja.
Og dette skal vise seg å være sovetabletter. Brikkene begynner å falle litt på plass, og de merker at det noe som ikke stemmer. Rett før etterforskerne skulle gå, så spør de om de kan få grave litt I hagen.
Mm.
Dorothea spør hvorfor? Hvor etterforskerne svarer sosialarbeideren. De vil kunne si til henne at de leita overalt etter Bert.
Ja.
Hun gir så sitt samtykke.
Mm.
Tre etterforskere begynner å grave hvert sitt hull I hagen.
De, okay. Ser de da noe I hagen på at liksom her det vent om på noe jord nylig?
Nei, faktisk ikke.
Eller?
Nei, egentlig ikke.
Så de bare begynner å grave på hvert sitt sted på måfå.
Ja, ja. Men det jo litt blomsterbed der og sånt, da, ja. Så jo ting som på en måte kan være
grann. Så kan det jo stemme det de sa da, at du, ja. Hun der sosialarbeideren, vi må bare gjøre det for å, ja. For å si at vi har gjort det.
Ja, nettopp.
De kanskje ikke hadde den mistanken hun hadde.
Nei. Og de finner som sagt søppel, noe eggeskall, papir og sigarettsniper I jorda her da, som vet, sør ser det nesten ut som å prøve å grave ned søppla si. Mens de graver, så står Dorothea ute på balkongen I andre etasje og ser på dem.
Mm-hmm.
Når de graver dypere, så begynner klær å komme til syne. Og like etter, så det noen som ser ut som liksom skinn.
Ja, nei, Heidi.
Plutselig så treffer spaden noe hardt, noe som skal vise seg å være et lårbein fra et menneske.
Yeah.
Etterforskeren går ut av hullet og skjønner fort at det skinnet han hadde funnet, det var menneskelevninger. Jeg vet! Dorothea og de andre leieboerne blir nå fraktet til politistasjonen for avhør.
Ja.
De presser henne for å se om hun vet noe om levningene, og om Bert. Siden ingenting hun da har sagt gir noe mening. Bert har nå vært savnet nesten 3 måneder.
Oi.
Hun var helt følelsesløs, enda hun svarte på alle spørsmål som etterforskerne stilte henne, og hun nekter for at hun var involvert. Men når jeg, for jeg har sett på dette avhøret her,
okay.
Når jeg har sett på det, så okay. Registrerer jeg at hun sier, «Når du finner ut hvor gammelt det så skjønner du at jeg ikke har noe med det å gjøre.»
Ok.
Og så, her spørsmålet mitt. «Hvordan kan du vite at det et gammelt lik hvis du ikke visste om det?» Da må jeg I hvert fall ha sett etterforskerne grave det opp da, men hvordan kan du vite alderen på et skjelett liksom? Eller?
Det kan ikke.
Nei,
kan ikke.
Nei, nettopp.
Da har jeg kanskje finnet det selv da, og så bare gravd over jorda igjen.
Det kan
jo
være.
Det jo den eneste forklaringen på at hun hadde visst at det lå der, hvis ikke hun hadde noe med det å gjøre.
Ja, men da kunne jeg sagt det fra starten.
Ja.
Ja. Så, ja. Nei, det noe
som skurrer. Men under avhøret, var det noen som hekta seg på akkurat det du la merke til der?
Nei.
Nei, så du satt der og bare, spør om det da!
Ja, hallo! Så jeg vet ikke om du ikke tenkte på det da, eller?
Så interessant å høre liksom, din observasjon av avhøret.
Ja, jeg kjente jeg ble frustrert. Men, og det også, hun ble ikke arrestert.
Nei.
Hvorfor vet jeg ikke, men kanskje de tenkte det her så gammelt, at det jo ikke sikkert hun har bodd der på den tiden, ikke sant?
Ja, det må de da vel kunne vite.
Ja, det det jeg mener også.
Åh, herregud. Nei, men altså, jeg skjønner jo at det ikke bare å søke opp en adresse I et system, og så får du opp hvor lenge du har bodd der. Du må jo leite fysisk gjennom arkiver, og det tar tid. Men de burde jo I hvert fall holdt da.
Ja, det veldig rart. Dag nummer 2 så begynner de å grave opp restene da, av hagen, eller ja, grave mer I hagen.
Ja.
På et tidspunkt så tilkaller hun da hovedetterforskeren og spør om hun arrestert. Alt mannskapet I hagen hennes gjorde henne så nervøs, så hun hadde lyst til å ta seg en kopp kaffe med sin nevø. Etterforskerne spør hvor? Hvor har du lyst til å ta denne kaffen? Liksom? Hvor hun sier da, på hotellet rundt hjørnet. For hun bodde jo veldig sentralt til det. Og de hadde jo ikke, som sagt, noe å arrestere henne for.
De kunne på en måte ikke holde der.
Nei, så de kunne ikke holde. Han bare, ja, selvfølgelig. Og så følte han da henne bort. Han var litt skarp, liksom. Jeg følger det borte.
Ja.
Etter det her så fortsetter hun da arbeidet sitt I hagen, og så det tok ikke lang tid, så plutselig så blir det ropt, vi har en til.
Ja.
Dette like var jo mer intakt, og nå måtte de få tak I Dorothea.
Det var Bert.
Nei, det var faktisk ikke det.
Oi.
Nei, en etterforsker løper bort til hotellet, men hun nå forsvunnet.
Ja.
Dorothea blir nå etterlyst til alle politienheter, og letingen blir landsomfattende.
Altså, hun sto og så på at de gravde.
Ja.
Hun så, å, nå nærmer de seg, han der kjommisen jeg har lagt der borte. Og nå må jeg bare ha en kaffekopp.
Ja, ikke sant? Hun så sitt snitt her, altså. Kropp nummer 3 som de fant, det var Bert.
Ja.
Og Judy tok dette svært tungt og satt hjem med ekstrem skyldfølelse.
Ja, det skjønner jeg.
Ja, det hun som har finnet dette stedet til nå.
Ja, selvfølgelig.
Tallene på antall lik de fant I hagen begynner å stige, og de bestemmer seg for å gå grundigere til verks inne I huset. Mens de leter på kjøkkenet, ser de en kalender som hun da hadde hengendes på veggen. Her hadde Dorothea skrivet ned noe på enkelte datoer, som om da etterforskerne skulle finne. akkurat som om du plantet bevis eller liksom, her jeg planter den her, og så hadde jeg skrivet da på enkelte dator, så hadde jeg gitt sånne hint da, sånne, Bert dro den sjette. Så att allt det hur hade då sagt I vittneförklaringar och sånt att det stämte med det som stod på kalendern
oh, ja, okay.
Så hade plantat lite sånt
byggde alibiet sitt vid att prata vid att dokumentera det I en kalender.
Yes.
Intressant.
Ja. Detta fick bara efterforskarna att se hur långt Dorothea var villig att gå för sina lögner. Det som gjorde henne till en väldigt kriminell var att hon gjorde en stor insats för att inte virka truende både I klädsvägen och talemåten. Hun utgav sig för att vara 70 år, men I verkligheten så var hun 59.
Ja.
Och hun så mye eldre ut än 70 år och spør mig.
Ja.
Du får se bilder på sociala medier så kan du se ja.
Ser men altså, hun har jo haft lite av ett liv så att hun ser lite rann herja ut, det skjønner jeg
jo. Och lite sliten ut där då.
Ja.
I andra etasje vid sidan av köknet la efterforskarna märke till hvor mykt teppet var, noe de stussa lite över. De ser fort att det ikke bare ett teppe, men att det två. När de løfter opp, så känner de en forferdelig stank.
Nei.
Noe som skal vise seg å være råtten kroppsvæske.
Nei.
De tror det var her hun forberedte alle likene.
Oi.
Når etterforskningen over, har de totalt funnet 7 lik I hagen.
Oi.
De fleste var funnet I fosterstilling, pakket inn I duker og plastposer. Dorothea hadde flyktet til Los Angeles under falskt navn og ble gjenkjent I en bar. Hun ble kjapt arrestert og fløyet tilbake da til Sacramento. Nå kom det enda en telefon fra et familiemedlem. Evans Gilmouth var forlovet med Dorothea, og familien hadde ikke hørt fra han siden. Everson var brevvenn med Dorothea mens hun satt inne I fengsel, og så fort hun slapp ut, så flyttet han inn til henne. Som hennes kjæreste. Kort tid etter får politiet inn et tips om en annen drapsak I Shuttle County. De hadde en uløst drapsak fra 1986, en uidentifisert kropp som lignet på like fra hagen. Og dette her skal vise seg å være Everson. Bevisene tyder på at Everson ble drept 3-4 uker etter at han flyttet inn. Hun pakket det inn I plast og dumpet han I en boks nær elva, så det ser ut som hun har bygd bokstavlig talt en kiste, for så svær var det unna boksen.
Men altså, det en biff dame, eller? Hvordan har hun greit
det,
alt dette?
Det jeg også satt og tenkte på det her, og hørte, helvete, hun kan ikke ha klart det her alene.
Også, en av de beboerne må jo ha vært, vært en medskyldig.
Ja, jeg tenkte at en av dem har på en måte vært en vaktmester og på en måte hjelpet her litt, og det mente at jeg hadde sett en artikkel om det før. Jeg prøvde å leite etter det I går, for jeg bare, herregud, jeg har ikke undersøkt det. Jeg prøvde å leite etter det I går, fant ikke noe. Så det kan gå til at du har hatt en medhjelper av en beboer der sånn, som har vært såpass ikke skjønt alvoret.
Ja, nei, men det vanskelig å flytte døde kropper da.
Ja, det jo det.
Altså, det så vanskelig. Mennesker så tunge når ikke de hjelper til.
Ja, det rett og slett det også. Veldig tungt at du skal ha klart alt det her alene. Nei, jeg tror at du har fått hjelp altså.
Mm.
Men jeg kan ikke gå god for det, så ikke ta meg på det.
Nei.
Nope. I flere måneder etterpå så sender Dorothea flere postkort til søsteren til Everson, som om at han hadde det bra, eller så hadde han da plutselig problem med hjertet.
Ok, etter at hun puttet han I kista?
Ja, etter han var død. Ja. Så fortsetter hun å skrive, eller late som hun han da. Etter at Dorothy hadde kvittet seg med Everson, så begynner hun å ta inn andre som leietakere, hvor hun da utøver enorm kontroll. Mønstret I Dorothys kriminelle handlinger bruken av bedøvende middel av ulike typer, alt fra sovepiller til beroligende. Statsadvokaten som skulle føre saken så på bevisene og så at de hadde nok til å sikte Dorothea for drapet på Ruth Monroe. Altså det var hun
første. Morra til han som meldte
henne. Ja. Ja.
Hun som hun kalte for romkamerat, kom og hent tinga hennes.
Yes. Ja. Tilsammen ble hun siktet for 9 overlagte drap, som betyr at hun kunne få dødsstraff. Og nå skal jeg bare, jeg kan ikke gå gjennom alle sakene, så jeg bare nevner navn og hvor gamle de var.
Ja.
Så vi har Ruth Monroe, som var 61 år gammel, Everson Gilmouth, som var 77 år, Betty Palmer, hun var 80, Vera Faye Martin, 65 år, James Gallop, 64 år, Benjamin Fink, 55 år, Bert, han var 52, Dorothy Miller, 65 år, og Leona Carpenter, takk jeg. Herregud!
Leona Carpenter.
Leona Carpenter, 81 år.
Dra jo hva du kom deg gjennom. Det forferdelig.
Ja.
Grusomt.
Det mange,
det aldri greit Nei. Når noen blir drept.
Nei.
Men jeg tenker disse menneskene, uansett, det var en tragedie at de ble drept, selvfølgelig, men så godt at mange av de fikk leve lang liv.
Mm. Ja, det er sant.
Jeg bare synes det er så grusomt når folk er så unge.
Mm.
Så jeg synes, ja, det er en sånn liten mager trøst da.
Ja, ja det er det, faktisk. Og to av de her ble jo da ikke finnet i hagen. Det var jo da Ruth Moore, hun ble vel hentet, tenker jeg, med en gang.
Ja, av rettsmedicin.
Ja, rettsmedicin. Ja. Og så har du Everson. Mm. Ja, som da ble finnet i en kiste langs en elv. Yes. Ja. Ved å drepe disse menneskene, så fikk Dorothea over 100 000 dollar totalt, og hun brukte dem ved å
forstå.
Via sjekkene deres.
Sjekkene deres, ja. Fordi at det jeg ikke skjønner,
Nei.
Er at hun har her et sånt slags pensjonat, hvor hun tar imot trygdesjekkene til folk, for at de får lov å bo der.
Ja.
Og de, altså du må huske, hennes levebrød er dems sjekker.
Ja.
Og det vil vel da forsvinne, når de forsvinner.
Jeg skulle tro det, men tydeligvis ikke her da. Jeg vet ikke hvordan det var på hvordan det systemet funket.
Men det er klart, hvis de aldri blir finnet, Nei. Og de aldri er bekreftet død,
ja.
Så vil de vel kanskje fortsette å komme. Jeg bare synes det virker så immere som å skyte deg selv i foten. Ja. Du dreper jo ikke gullkua di.
Nei, ikke sant? Men det, jeg vet ikke hva hun tenkte på, ja. Men hun valgte jo også ut de som gjerne ikke hadde noe pårørende.
Ja, selvfølgelig.
Så ingen vil jo savne dem, ikke sant? Nei. Hun fikk som sagt da 100 000 dollar totalt, og hun brukte dem for å forsterke hennes image. Mange av klærne hun donerte var fra offrene hennes.
Ja.
Mm. Altså, det er så kvalmt. Det er faktisk det kvalmeste jeg hørte når jeg så denne.
Da ble du maksprovosert.
Når rettssaken startet oktober 1992, var det komplisert for aktor, fordi de ikke hadde en tilståelse, eller noen som sa at hun faktisk hadde drept noen. Mm. Det var jo ikke noen som tilsa det heller, ikke sant? Dorothea innrømte å ha tatt imot sjekkene etter at de døde i søvne, for de var jo tross alt syke.
Ja, ja. Så det er hennes forsvar. Åja, du har finnet 7 lik i hagen min. Ja, men de døde av naturlige årsaker.
Ja. Ja da, hun innrømmer det her. Hun innrømmer å ha begravet dem.
Oi.
Men hun unnskylder seg med at hun kunne jo ikke ringe politiet, for hun var jo ute på prøveløs.
Ja.
Og det hadde jo blitt da, og hun kunne ikke drive dette pensjonatet. Så da hadde hun jo bryt i de reglene, ikke sant? Og dette her er jo en logisk forklaring.
Det er jo en slags logikk her, jeg skjønner hva hun mener.
Ja.
Men det er vel en forbrytelse å ikke informere om at noen dør.
Ja, det er det jo. Så det var jo masse de kunne tatt av på.
Det er jo lovlig å kjøre forbi en bilulykke, liksom. Det skal stoppe.
Ja.
Jeg tenker at hvis noen dør, så må man jo melde det.
Ja, altså det er mye du kunne tatt av for at du har brytet prøvelkårene sine, stjert igjen penger, gravd ned likkjenning heter det vel? Eller noe
likkjending,
sånn. Ja, det er mye du kunne tatt av på, men her står det jo om dødsstraff, ikke sant? Du får jo ikke det. Ja, juryen fant Dorothea skyldig i overlagt drap og fikk livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Mhm. Hun ble kun funnet skyldig i 3 av drapene, da juryen var uenige om de andre 6.
Yes.
Ja. Noen sier at hennes siste forsøk på å lure noen med bestemor-rollen gikk da til en av jurymedlemmene. For det skal jo bare én jury til for at det blir
hang jury. Hun er god.
Oi, oi, oi. Og jeg synes det var så bra sagt også. Jeg synes det var litt sånn ekkelt, men så sant.
Ja.
Vanligvis så blir hus som brukes i slike forbrytelser revet, men i dette tilfellet så skjedde ikke det.
Okay.
Huset er et historisk hjem bygget i 1890 og er fredet.
Oi!
Ja. Så det står den dag i dag.
Oi! Hva er det der nå?
Det er fortsatt det samme huset.
Ja, men er det noen som bor der liksom? Ja. Eller er det?
Ja!
Tenk at vi leker i hagen hvor det ligger folk.
Men når du sier det, for jeg... Når jeg hentet litt bilder, så har de laget en dokke som ligner på, som står ved inngangspartiet. Så kan det hende at det er museum også.
Kanskje det er sånn en House of Horror-type greie.
Skal ikke se borti fra at det kanskje har blitt et museum. Ja. At det er ingen som får lov til å leie det. Jeg vet ikke.
Jeg kan ikke skjønne at man ville ønske det.
Nei.
Jeg ville jo ikke bo der.
Nei. Asj, nei. Judy fikk kontakt med familiemedlemmer til Bert, hvor hun informerer dem om hans bortgang og inviterer dem kostnadsfritt til hans begravelse.
Mm.
Han fikk en verdig begravelse med alle de han elsket rundt seg, altså til stedet.
Og så familien hans kom ja,
der opp. Ja, de gjorde det.
Jeg synes det så trist at han rømte som 16-åring, mm. og... så seg liksom ikke tilbake. Ja. De må jo ha vært veldig bekymret hele tiden.
Det jo gæren. Og Judy sa jo det, som jeg egentlig synes var litt ekkelt, men det jo, det fælt, men hun mente da at Bert sin arv da, eller hans sitt formål med livet, var egentlig å avsløre Dorothea for det hun hadde gjort mot alle andre. For hadde det ikke vært for han, så hadde ikke hun blitt oppdaget. Nei. Hadde ikke han forsvunnet, og hadde ikke Judy vært så veldig på og ansvarsfull overfor han. Da.
Ja, for hun kjente jo John, men ikke på den måten som hun kjente Bert.
Nei, nei. 27. mars 2011 så døde Dorothea i fengsel, 82 år gammel. Mm.
Men der kan du se hvor viktig det å ha pårørende.
Mm.
For det hadde jo ikke de andre.
Nei, det hadde de ikke. Altså, de hadde vel noen sønner og sånt. De hadde jo prøvd, ikke sant?
Mm. Mm.
Prøvd å varsle, men det jo bare indiser.
Ja,
det bare mistanke.
Skal en sinna sosialarbeider skyld, så ja. Tipper Lasse.
Ja, nå hadde det sikkert vært litt lettere.
Selvfølgelig.
Nå har du jo litt mer med beviser og DNA, og litt lettere å spore opp ting enn det var før i tiden.
Ja, du, nå gleder jeg meg så fælt å se bilder.
Ja?
Ja.
Ja. Jeg skal legge ut bilder på sosiale medier, jeg vet du.
Fantastisk.
Ja. Spennende.
Ja.
Ja, det ganske spennende sak.
Ja.
Ja. Så det var saken. Den
hadde, jeg synes den spennende. Hadde han noen gang noe kallenavn? Hadde han noen sånn seriemorder kallenavn?
Nei, jeg tror det var bare var sånn bestemor. For det ble jo brukt bestemor hele tiden, på en måte hun så ut på.
Ja. Stakkars barna hennes.
Ja.
Om de vet at på en måte, ja, det mora mi.
Ja, ja det sant. Det har jeg faktisk ikke tenkt over. Altså hele livet hennes, mens hun satt i fengsel, så påstod at hun var uskyldig da.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Livet ut.
Livet ut.
Ja.
For en dame.
Ja.
Forferdelig kjæring.
Ja. Ja, og som dere ikke, hvis dere ikke har skjønt da, så har jeg jo selvfølgelig da drept dem ved å forgifte dem. Sånn for det.
For ordens skyld.
For ordens skyld.
Ja.
Men det var jo sikkert ikke alle de kunne se
jeg
det
på. Jeg kan ikke skjønne det teppet i andre etasje der. Det må jo da ha vært, nei, ikke der. Nei, de ser ut av vinduet. Jeg snakker om i huset med å kikke ut i lufta mens jeg liksom tenker. På pensjonatet så var det dobbelt teppe.
Ja,
og på det teppet under så var det liksom
for nei, der var kroppsskifter.
Det må jo ha vært noen var forgiftet da, som bare har blitt liggende.
Ja, det tror jeg jo.
Så hun bare, fuck, jeg må jo faktisk grave ned fyren eller et eller annet.
Ja, at det har blitt en...
For da har hun jo ikke liksom drivet og partert og holdt på.
Nei, nei, hun har jo ikke det heller.
Så og da skjønner jeg fortsatt ikke hvordan hun har greid å flytte de.
Nei! Nei, jeg er nesten sikker på at du har hatt hjelp, ass.
Ja, det er jeg jo.
Ja, av en av leieboerne.
Mm. Hvis noen har noen tanker, skriv det i kommentarfeltet på Instagram eller Facebook, da.
Yes,
dette
gjør det.
Dette er nysgjerrig på hva dere tenker, da.
Ja. Spennende.
Nei, takk for god sak. Du kom sterkt tilbake.
Ja, takk. Jeg trengte litt å komme litt sterkere tilbake.
Ja.
Kjente jeg. Nei, men da legger jeg et bilde på sosiale medier under Hold Pusten Pod.
Yes.
Både på Instagram og Facebook. Og så kanskje det kommer en liten TikTok-video som Nora legger ut av.
Ja, det kan hende.
Det kan være.
Snakkes vi neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Ha, 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 ha.